gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Gabon entzule, Frantzian hasi berri da Eurokopa. Eraso terroristen beldur eta langatazkaren protestak eraginda, segurtasun neurriz zorrotzak ezarri dituzte Parisen eta baita Frantzia osoan ere. Hasierako ekitaldia Parisen Sendeni estadioan, baina dagoeneko badira bizpeiro egun Marseillan istiloak sortzen ari direla Ingalaterrako jarraitzaileak dabiltzen auzoetan. Errusiaren kontra jokatu behar du Marseillan Ingalaterrak. Parisen datu denak Xavier Madariaga ditu. Gabon Xavier.
Gabon, hasi da futbolaren festa handia. Frantzia eta Rumania arteko norgehiagokara etorritako 80.000 jarraitzaileei estadioko ateak arratsaldeko 6etan ireki dizkiete. Partidua hasi baino 3 ordu lehenago. 2.000 agentek baino gehiagok zaindu dute dena. Azaroan kamikazeen helburu izan zen estadioan. Lurrez eta airez dena kontrolatzen duten agenteak dira. Helikopteruek orain estadiotik irteten den jendetza kontrolatzen dute. Kirol erronka ez ezik erronka politikoa ere bada Euroko Frantziarentzat. Grebak antolatzaileen burua uste bihurtu dira. Gaurkoan estadio inguruetan sindikatuek txartel gorriak banatu dituzte, lan erreformaren kontrako txartel gorriak. Bitartean Holanden gobernu sozialistak grebalariak lanera itzultzera derrigortzearekin mehatxatu du.
Frantziatik mugitu gabe eta futbola alde batera utzi gabe, Espainiako selekzioarekin daudela jakindu Iker Muniainek Atletikeko jokalariak sexu eraso egozten diotela. Poliziak fidagarri ematen du biktimaren deklarazioa. Informazioa hori gezurtatu egindu Muniainek berriki argitaratu duen agiri baten bitartez. Espainiako selekzioarekin prentxaurrekoan David De Gea atezaina hau ere eskandalu horretan nahastuta. Bi jokalariak 21 urteko azpikoen taldean zirenean prestatutako festa batean izan zen ustezko erasoan.
Desmentirlo y nada más, es una mentira y una falsedad, nada más. Esto está en manos de mis abogados, ya lo he dicho, yo estoy muy muy tranquilo.
David De Geak bezala, Iker Muniainek eta Iskok ere hirugarren hori ere aipatzen du informazioak. Hiru futbol jokalariak ukatu dute informazioa eta guztia abokatuen esku utzi dutela esan dute. Antzeko gaiekin gainera, Iruñako modelo agentzia bateko zuzendaria ikertzen ari dira moda karreran egiten nahi zuten neska batzuk izkutuen biluzik grabatu izan dituelakoan. 137 salaketa jarri dituzte foru zaingoan eta 30 behintzat adin txikikoak dira. Iaz abiatu zuten ikerketa epailaren esku dago un honetan. Iruñan datu denak Oiane Arangoak ditu.
Joan den urte hasieran jarri zuen salaketa foruzaingoan 16 urteko neskato batek Iruñeko Arrosadia auzoko modelo agentzia bateko zuzendariaren aurka. Iduri duenez bulegora joaten ziren neskak baimenik gabe grabatzen zituen argazki saio batetik bestera arropa aldatzen zuten bitartean. Hala ondorioztatu du foruzaingoak salaketa ura jasota egin duen ikerketan. 137 neskak jarri dute salaketa foruzaingoan, horietatik 30 adingabeak dira eta beste 20 neskaren testigantzak ere jaso dituzte. Beraz, testigantza horiek entzun eta 500 bideo baino gehiago aztertuta, foruzaingoak dio biktimak 140 izan litezkeela. Modelo agentziako zuzendaria atxilotu ere egin zuten iazko otsailean adingabeak galbideratzea leporatuta, baina gaur egun aske dago. Hori bai, Iruñeko instrukzioko 5. epaitegia auzia ikertzen ari da.
Errepidetan adi N636an Atxondon, errepidea bi norabidetan itxita dagoelako momentu honetan. Goiztean kamioi batik zama galdu du bertan eta garbiketa lanetan dabiltza momentu honetan. Errepidea guztiz itxita beraz N636an Atxondon bi norabidetan. Eguraldian hodeiak nagusi izango ditugu egunean, gauzean eta bihar ere bai, eta arratsalderako saretzera egingo dute. Iparmendebaldeko haize ibiliko dugun guztian zehar eta Ebro bailaran ziertzuak ere joko du. Temperatura maksimoak 20 eta 23 graduren buelten izango ditugu. Gauerdiko 12ak eta 4 minutu ditugu, besterik ez, albiste gehiago Euskadi Irratian ordu bete barru, bitartekoak eitb.eu satarian topatuko dituzue. Gero arte!
Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia. Albistearen arian.